слухаєте подкаст Громадського радіо.
Продовжуємо ми тему карантину і тему зайнятості із наступною моєю співрозмовницею. Це Вікторія Поліщук, адвокатка, медіаторка, викладачка Вищої школи адвокатури і бізнес-школи «Крок». Вікторія Поліщук. Вікторія, вітаю вас.
Вітаю. Вітаю слухачі, вітаю студію.
Так, будемо ми говорити у наступні 15 хвилин про трудові права і карантин. Я думаю, що для наших слухачів і слухачок абсолютно не секретом буде той факт, що не всі підприємства однаково міцно стоять на ногах у часи карантину, не всі працедавці є однаково відповідальними, і вже траплялося мені в соцмережах навіть від знайомих людей читати дописи про те, що працедавець вирішив, скажімо, несподівано провести скорочення на роботі або відправити всіх у неоплачувану відпустку за свій рахунок. І от Вікторія Поліщук, як адвокатка і професійна правниця, нам допоможе трохи більше із цим розібратися. І загалом поставлю таке перше обширне запитання. Наскільки в Трудовому кодексі прописані такі виклики, як, скажімо, карантин? Ось такого роду екстремальні події, які важко передбачити. Чи вони там враховані?
Дуже дякую. Питань, насправді, виникло у вас теж багато, насправді, як і у кожного підприємця наразі. Так, я почну з самого початку. Чи передбачено взагалі карантини, чи передбачено будь-які такі заходи екстремального, можна так сказати, характеру? Ні, не передбачені. Карантин – це окремий закон. Це закон про санітарно-епідеміологічну службу. Тому лише всі положення лише там. Якщо ми повернемося зараз до опцій, які мають кожен підприємець фактично, то всі підприємства, вони розділилися на два блоки. Або вони працюють, або вони не працюють. Інших варіантів фактично таких немає. Якщо вони працюють, підприємства, тоді їм потрібно вибрати таку систему оплати праці або таку систему організації праці їхніх працівників, щоб це підприємство змогло втриматися на період саме карантину. Ну і в подальші дії після карантину, тому що період адаптації теж буде. А для цього використовують фактично, ну знов таки скажу, що благо, вчорашнє засідання Верховної Ради прийняло новий закон. 30-го числа його було прийнято для всіх, 3275 – законопроект. І там нарешті благо уточнили, що зараз є дозволена надомна робота, офіційна надомна робота.
А тому давайте розшифруємо, що це означає. Да. От офіційна дозволеність надомної роботи. Тут є дуже багато незнайомих слів.
Да, дуже дякую. Тому що раніше в нас взагалі не було передбачено дистанційної роботи. І коли ввели карантин, тобто це, що ми десь так повертаємося на початок березня, перші числа карантину, багато підприємств, вони просто розгубились. Вони розуміли, що насправді треба якось працівників відправляти для роботи на дому. І це було напівлегальні схеми, коли вони пропонували не гнучкі умови праці, тому що там є теж така особливість, що для гнучких умов праці потрібно аж за місяць повідомляти працівника, що для нього будуть гнучкі умови праці. Тому цей варіант не спрацював. І більшість працівників, вони були дійсно такі напівсірі схемі. Вдома працюємо, але фактично працюємо. Тому зараз дозволили, по-перше, з'явилося уточнення, що таке надомна робота. Це робота на дому, за якою працівник подає свою заяву, і після цього роботодавець видає наказ, встановлюючи перелік осіб, тобто перелік працівників, які можуть спокійно працювати на дому. Вони табелюються як звичайний робочий день, 8 годин, і за це отримують заробітну плату. Тобто це ті можливості, які в нас з'явилися вчорна. Плюс у нас з'явилася дистанційна робота, тобто це робота, яка не залежить загалом від якогось конкретного періоду часу. Тобто, може будь-який працівник, от наші айтішники, да, найкращий приклад зробити. Коли вони приходили, обслуговували підприємство, і для підприємства видумували купу схем. Там і оплату на ФОП, і тому подібне. Зараз, насправді, карантин, він вніс теж, насправді, можна сказати, мабуть, реальність економіки, він її відобразив, що потрібно нашим роботодавцям. Тобто це не лише карантин, це взагалі те, що роботодавцям постійно потрібно. І ось якраз з'явилася така дистанційна робота, яка може встановлюватись на весь період часу конкретних працівників, які вважаються, що не потрібно їм в офісі взагалі знаходитись, вони постійно можуть виконувати роботу дистанційно.
А які для цього потрібні бамаги? От я думаю, що багато з наших слухачів знають, що потрібна якась папірчинка для того, аби закріпити таку форму роботи як дистанційна робота.
З'явився трудовий договір про дистанційну роботу. Він тепер так і називається. Це були спеціальні зміни до статті 21, внесені Кодексу законів про працю. Раніше цього не було. Раніше у нас був просто трудовий договір. Він був або в усній формі, або в письмовій. Ну, ще була варіація, це трудовий контракт для певних посад. А зараз прям так і прописали, уточнено. Трудовий договір про дистанційну роботу. Тобто це буде звичайне прийняття працівника на роботу, але на дистанційну саме роботу. То він може знаходитися і під шляхом підпису електронного навіть підписати свій договір, перебуваючи, для прикладу, там в Польщі зараз, якщо або на Кіпрі, або ще в будь-якій країні світу, і працюючи на українську компанію. Тобто це варіація, яка в нас з'явилася з вчорашнього дня. Тому повернусь трішки до того, з чого я почала. Тобто підприємство, яке працює, воно може вибрати зараз дистанційну або надомну роботу. Це перша його функція. А що він може ще зробити? Є перелік посад і перелік працівників, які не можуть знаходитись взагалі вдома. Тобто вони мають виходити на роботу. І це роботодавець має розуміти. А для цього у нас є дуже важливі роз'яснення Держпраці. Їх можна подивитись на офіційному сайті Держпраці. Датовані вони 10, 19 і 25 березня. І вони всі стосуються безпечних умов праці. Це означає, якщо працівник знаходиться в офісі, він має бути забезпечений заходами індивідуального, колективного захисту, плюс роботодавець зобов'язаний поставити урни для утилізації масок. Роботодавець має розвісити скрізь плакати, як правильно мити руки, як провітрювати приміщення. І окремо також мають бути скрізь дезінфектори рук. І якщо це підприємство, зокрема, наприклад, банк або, наприклад, ну, компанія, яка змушена зараз все одно приймати відвідувачів, вони не можуть від цього відійти, то тоді у всіх відвідувачів має бути доступ до миття рук. Це та функція, про яку зараз зазначила Держпраці для всіх підприємств. Якщо хочемо працювати або розуміємо, що нам потрібно працювати, тоді ми маємо дотримуватись ось таких безпечних умов праці. Наступна опція, якщо підприємство не може працювати. А чому не може? Тому що перше – є постанова Кабмінівська 239, вона була нещодавно прийнята на минулому тижні, яка розширила перелік підприємств, які можуть зараз працювати. А сюди потрапила страхова діяльність, сюди потрапила ремонт комп'ютерної техніки, СТО, сюди потрапили побутові вироби, товари особистого вжитку, ну, розширили фактично велику кількість можливостей для підприємств, які
можуть
повертати.
Але, наприклад, якщо це манікюрний салон на першому поверсі у мене в під'їзді, це ж я до чого і веду, то такі наймані працівники манікюрного салону, припустимо, дійсно опиняються без роботи, тому що підприємство не може продовжувати роботу. І так само ще величезний перелік інших підприємств. От у мене купа підприємців є серед френдів на Фейсбуці, я знаю от від них з перших вуст, що є дуже велика проблема, як, наприклад, платити зарплату найманим працівникам. Угу. І це, напевно, велика дилема. З одного боку, не можна сказати людям, просто йдіть додому і крутіться, як хочете, а з іншого боку, десь потрібно брати цей вал, з якого потім нараховуються зарплати. Як закон регулює цю дилему? Чи можна в офіційних документах знайти правильне рішення?
Так, ну, фактично є декілька опцій. Ну, перша опція, яка взагалі незручна кожному працівнику, але, на жаль, вимушені більшість дитячих садочків, приватних, дитячих шкіл, ресторанів, манікюрних салонів, про які ви щойно казали, вони змушені працівники використовувати цю опцію, відправляти в неоплачувану відпустку. Тому що закон, який у нас було прийнято, номер 530, 18 березня, він уточнив, що неоплачувана відпустка, вона не обмежується строком, який зазначений там в законі про відпусток. Ну, це взагалі було 14 днів. Зараз він, ця неоплачувана відпустка на період всього карантину. Але якщо тверезо зрозуміти, що працівник не може існувати, наприклад, він ж дійсно живе від зарплати до зарплати, про що зараз більшість говорить, що так людина не може існувати 2 місяці підряд без оплати. Тому в роботодавця є ще наступна функція. Він може відправити за згодою працівника в оплачувану відпустку, частково. Наприклад, на цей період дії карантину, частково це в нього буде неоплачувана відпустка, частково буде оплачувана відпустка або додаткова оплачувана відпустка, якщо, наприклад, є там діти двоє дітей до 14 років, тоді додатково ще з'явиться ще один вид відпустки. Це можна використати як варіація, в принципі, якщо дійсно критичне становище у працівника, і роботодавець не хоче втратити цього цінного, дійсно, працівника. Що можна ще зробити, якщо виникає така ситуація? Варіант такий, що можна встановити неповний робочий день або неповний час, Але з цим велика проблема. І зараз думки юристів взагалі розділились. Одні кажуть, і я схиляюсь до цієї думки, все-таки, що потрібно, якщо ми змінюємо робочий час і зменшимо заробітну плату, тобто вдвічі, якщо це буде не повний робочий день, то за 2 місяці потрібно повідомляти, бо для цього є стаття 32 Кодексу законів про працю.
Тобто не можна просто сказати, що від завтра у вас скорочений робочий день і менша оплата. Це має завчасніше повідомлятися.
Так, є процедура, на жаль, є процедура, вона є законодавчо встановлена про те, що потрібно за 2 місяці працівника повідомити, що в нього буде змінюватися режим роботи і оплата праці. Це встановлено Кодексом законом про праці. І якщо ще є профспілка або є трудовий колектив і його голова трудового колективу, а він майже у всіх організаціях є, то взагалі за 3 місяці має повідомлятися ця інформація. Це так до відома кожного, в принципі, роботодавця.
А ось, до речі, Вікторія, вибачте, що я вас проб'ю, ми зараз обговорюємо переважно ситуацію з найманими працівниками, які оформлені офіційно як працівники в штаті. Але так само не секрет, що є чимало підприємств або загалом інших видів оформлення там юридичної особи, яка веде якусь діяльність, які наймають фізособ-підприємців як працівників. От якщо зайти в чимало кафешок, які тепер не працюють, але колись працювали, чек часто у рахунку після замовлення ти отримуєш від імені ФОПа, і там може бути на один ФОП записана кава, на інший ФОП записаний, не знаю, алкоголь, на третій ФОП записана їжа. І, можливо, права таких працівників менше захищені, ніж працівники, які працюють у більш традиційних організаціях, де є і колективний цей трудовий договір, і профспілка, і представник трудового колективу. От що таким ФОПам робити, які так само опинилися без роботи?
Так, давайте одразу скажемо правильну термінологію, щоб нас потім не звинувачували. А насправді ФОП – це не працівник, тобто це фізична особа-підприємець, який надає послуги. І на нього дійсно не розповсюджуються свої гарантії. І він навіть не працює на підприємстві, а він фактично обслуговує це підприємство. Тому у нього є не оплата праці, а в нього є саме послуги. Послуги, за які отримує він відповідні кошти або там роботи, які він виконує. Тому для цих працівників взагалі найгірша ситуація. Це дійсно так. Тому що фактично, якщо з працівниками існують велика кількість можливостей, що їх там, от як я щойно ми проговорили з вами спільно, що це може бути оплачувана відпустка, або там функція там неоплачуваної відпустки, але все одно зберігається робоче місце. Або ще варіант, я просто про нього не договорила. Працівник може піти на лікарняний, і тоді фонд соціального захисту йому також буде оплачувати. Це також і функція, яку можна використати в крайньому випадку. Або, наприклад, якщо діти хворіють, також цю функцію можна використати. Це для працівника бонус. Плюс підприємство може ще простіше зробити. Я про це також не договорила. Тоді працівнику також зберігається 2/3 його заробітної плати. То з ФОПами дійсно ніякого захисту немає. І вони не цей захист не передбачений жодним документом.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.